Huquqimni bilaman. Savol va javob. Savol.
Masofadan turib xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan notarial harakat amalga oshirish mexanizmi, bitimni videokonferensiya aloqa rejimida tasdiqlash tartibi qanday amalga oshiriladi? Savolga Shahrisabz shahar xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius Nasiba Ismoilova javob beradi.
Taraflardan turli hududlarda joylashgan notarial idorada masofadan turib videokonferensiya aloqa rejimida bitimni notarda tasdiqlash mumkin. Va bunday bitim ularning birgalikdagi ishtiroksiz amalga oshirilayotgan bo'lsa, bir vaqtning o'zida taraflar notariuslar huzurida bo'lishi shart. Mazkur tartib asosida barcha turdagi bitimni tasdiqlash mumkin. Bu kabi bitimni tasdiqlashda tegishliligiga qarab bitimlarni tasdiqlashning umumiy qoidalari qo'llaniladi. Bitimni notariusga tasdiqlash taraflarning tegishli notarius beriladigan arizasiga asosan amalga oshiriladi va ariza notariat tartibda shahodlantirilmaydi. Bunda bitimning birinchi tarafi murojaat qilgan notarius quyidagi harakatlarni amalga oshiradi. Bitimning birinchi taraf tomonidan taqdim qilingan mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, shaxsni tasdiqlovchi va boshqa hujjatlarning qonuniyligi o'rganib chiqadi. Videokonferensiya aloqa orqali bitimni tasdiqlashda tegishli bitim kartochkasini yaratadi va ma'lumotlarni tizimga kiritadi. Bitimning birinchi tarafi bilan o'zaro muloqotda notarius tomonidan qanday turdagi bitim tuzilayotganligini, bitimning mazmun mohiyati va ahamiyatini tushuntiradi. Ushbu bitim mazmuni taraflarning asl maqsadiga mos kelish-kelmasligini va qonun talablariga zid kelish-kelmasligini tekshiradi. Taraflar o'rtasida hisob-kitob bo'lganligini aniqlaydi hamda hujjat matni bilan taraflar to'liq tanishib, notarius tomonidan ovoz chiqarib o'qib berilgan holda bitimning birinchi tarafi tomonidan imzolanadi hamda barmoq izlarini skaner qilish jarayonini videokonferensiya aloqa orqali tizimda to'liq qayd etadi. Taraflar hamda ularning o'zaro kelishilgan boshqa shartlari haqidagi ma'lumotlar asosida bitim loyihasini elektron shaklda tuzadi. Tizimda joylashtirilgan bitim loyihasini chop etadi va bitimning tegishli qismiga bitimning birinchi tarafiga imzo qo'ydiradi hamda barmoq izlarini skaner qilish jarayonini videokonferensiya aloqa orqali tizimda to'liq qayd etadi va bitim bilan birga saqlaydi. Bitimda tasdiqlovchi yozuv ko'rsatishi lozim. Notarius bitimni imzolab muhr bilan tasdiqlaydi va mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar va boshqa hujjatlarni skaner qilib tizimga joylashtiradi. Bitimning ikkinchi tarafi murojaat qilgan notarius quyidagi harakatlarni amalga oshiradi. Tizimga joylashtirilgan bitim bilan bog'liq hujjatlarni yuklab oladi va chop etadi. Tizim orqali bitimning birinchi tarafi murojaat qilgan notarius bilan videokonferensiya aloqa orqali video muloqot o'rnatadi. Bunda notarius va notariat harakatini amalga oshirishda ishtirok etuvchi taraflar tasvirga to'liq tushirilishi shart. Shuningdek, notarius bitimning ikkinchi tarafiga qanday turdagi bitim tuzilayotganligini, bitimning mazmun mohiyati va ahamiyatini tushuntiradi. Ushbu bitim mazmuni taraflarning asl maqsadiga mos kelish-kelmasligi va qonun talablariga zid kelish-kelmasligini tekshiradi. Taraflar o'rtasida hisob-kitob bo'lganligini aniqlaydi hamda hujjat matnini sotib oluvchiga to'liq tanishtirib, ovoz chiqarib o'qib beradi. Bitimning ikkinchi tarafi tomonidan bitim imzolangandan so'ng uning barmoq izlarini skaner qilish jarayoni videokonferensiya aloqa orqali tizimda to'liq qayd etiladi. Bitimda tasdiqlovchi yozuv ko'rsatilishi lozim. Elektron shaklda berilgan hujjat qog'ozda berilgan hujjat bilan teng yuridik kuchga ega. Taraflar tomonidan imzolangan hujjatlar bitta yig'ma jild shaklda keltiriladi. Maxsus teshik ochkich yordamida teshgan holda ip o'tkazib tikiladi. Raqamlanadi. Hujjatning oxirgi varag'i yorliq bilan yilimlangan holda notariusning imzosi bilan tasdiqlanib, muhr bosiladi va tegishli yozuv kiritiladi. Yaxlit holga keltirilgan bitimning ikkinchi tarafi murojaat qilgan notarius tomonidan skaner qilinib, tizimda shu rejestr raqam qayd qilingan kartochkaga joylashtiriladi. Bitim ikki nusxada tuziladi. Bir nusxasi bitimning ikkinchi tarafi murojaat qilgan notariat idorasi saqlanadi va ikkinchi nusxasi bitimning ikkinchi tarafiga beriladi. Bitimning ikkinchi tarafiga uning so'roviga ko'ra bitimning nusxasi o'zi murojaat qilgan notarius tomonidan chop etib berilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi hududida notarial tasdiqlangan arizalar, ijara shartnomalari va ishonchnomalar asosida notarial harakatni amalga oshirishda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ushbu hujjatning asl nusxasi taqdim etilmasdan, uning o'rniga notarial harakatning noyob raqami bilan murojaat qilinganda notarius tomonidan ushbu hujjatlar tizim orqali noyob raqam yoki murojaat qiluvchining dishiri orqali tekshiriladi va shu asosda notarial harakat amalga oshiriladi. Hujjat va uning noyob raqami shubha tug'dirgan taqdirda notarius ushbu hujjatni tasdiqlagan notariusga yoki idoraviy notarial arxivga murojaat qilish orqali ma'lumotlarga aniqlik kiritishi mumkin.
Siz Oltin voha radiosida huquqimni bilaman sahifasini tingladingiz.